Cent na cent.
Lep pozdrav vsem, ki radi prisluhnete rubriki Cent na cent. Prav lep pozdrav pa našemu gostu. Z nami je upravljalec osebnega premoženja, gospod Mitja Vezovišek. Dobar dan.
Dobar dan.
Zdaj pa se bova ukvarjala s tistim področjem, ki je pravzaprav področje veselja. Namreč, ko imamo nekaj denarja, se začnemo spraševati, kako in kam ga investirati. In če imamo dovolj znanja, potem je tudi veselje, sicer pa se lahko zgodi, da izgubimo ne le tisto, kar mislimo, da bomo pridobili, ampak tudi osnovo. Pa greva k začetkom. Gospod Mitja Vezovišek, nekaj osnovnih pravil investiranja bova v naslednjem ciklu podala. Najprej je vprašanje, kaj zdaj z denarjem, ki smo ga privrčevali?
Ja, dobro vprašanje. Namreč tu se stvar še začne. Ne? Včasih govorimo, po prejšnjih oddajih smo govorili o tem, da je stvar, da je pri osebnih financah potrebno vrčevati. Ne? Potrebno se zaščititi, potrebno vrčevati in tako naprej. Ne? In potem, ko enkrat vračujemo, ne, potem se enkrat nabere en kupček denarja. Veseli smo, ampak takrat se dejansko delo še začne. Pravzaprav moramo najprej biti finančno nepismeni in potem moramo naše investicije načrtovati. Ker če tega ne naredimo, se pravi, da nimamo osnovnega znanja in investicij ne načrtujemo, je zelo velika verjetnost, da bomo mi ta denar, ki smo ga privrčevali, izgubili. Ne, sigurno ste že opazili, to pa v trenutnem času, ko so obrestne mere na bankah izjemno nizke, ker ljudje več ne vejo, kaj naj počnejo z denarjem, ne, da je kdaj pristopil do vas kakšen znanec, sosed, ne, in vas povabil na kavo, ali pa bivši sošolec vas je poklical po 10 letih, ne, in vas povabil na kavo. Ne. In ko ste prišli na kavo, je seveda bil resen, še kakšnega kolega imel sabo, ne, ga je predstavil kot strokovnjaka na tem področju, skratka, hotel vam je prodati eno naložbo. Ne. In vsak seveda takrat misli, da ima neko idealno priložnost, neko vrhunsko naložbo, ki je druge ni moč dobiti. Ne. No, večina teh zgodb se konča na način, da težko privrčevanje denarja izgubimo. In kar je še druga posledica tega je to, da ko se ljudje enkrat opečajo, ne, več nikomor ne zaupajo. In imajo denar, recimo na banki, ali pa kar doma v gotovini. Na bankah je zdaj ogromno denarja, ki ni vezan sploh. In na ta način delajo največjo škodo sebi. Ker že ugotovili smo, da je obrestni račun ena izmed največjih sil v vesolju in vaš denar mora delati za vas. Če mu ne date te možnosti, potem dolgoročno zgubljate denar.
Ampak gospod Mitja, kje zdaj začeti? To se sliši tudi sila dobro, ne? Ampak,
ja, res je.
Recimo, če imamo zdaj privrčevanih, ne vem, 5000 evrov, kaj zdaj z njimi?
Ja, recimo najprej, kot rečeno, morate pridobiti dovolj znanja. Ne? Morate poznati vsaj 5 osnovnih pravil investiranja, ki se jih bomo dotakla v naslednjih oddajah. Potem pa seveda, ko imate te osnovno znanje, morate si izdelati investicijski načrt. Ne. To zdaj mogoče malo učeno se sliši. Ne.
Ja, zelo.
Ja, ampak če po domače povem, treba je definirati, kakšni so vaši finančni cilji. Se pravi, če imamo 5000 evrov, zakaj jih bomo porabili? Ne? Ali jih bomo namenili za našo pokojnino, ali jih bomo namenili za to, da bomo čez 2 leti zamenjali avto, ali jih bomo namenili za popravilo strehe, ali pa za potovanje okoli sveta. Ne? In na ta način, ko najprej definiramo cilj, definiramo tudi, koliko časa imamo mi na voljo do tistega cilja. Se pravi, če mi dva investiramo za pokojnino, imamo na voljo še 20 ali pa več leta. Ne? Če pa hočeva kupiti, ne vem, avto čez 2 leti, je pa načrt oziroma pristop k investiranju popolnoma drugačen. Če povem po domače, za pokojnino lahko enostavno investiramo kakšne delnice ali pa kakšno globalen delniški razpršen sklad. Za avto čez 2 leti pa se moramo sprijazniti s tem, da donosa na teh 5000 evrov ne bomo mogla ustvariti. Brez tveganja. To pomeni, da je najboljš, da
je da ga damo na banko. Dejansko.
In to je investicijski načrt. Ne? To pomeni, da se sami sabo pogovorimo, ugotovimo, zakaj imamo ta denar, ne? Kaj želimo z njim, koliko tveganja smo pripravljeni sprejeti. Ali bo poleg tega denarja v prihodnosti še kaj dodatnega prišlo. Ne? Kakšne izkušnje že imamo mogoče, ali smo že kdaj investirali v kakšen sklad, ali smo kako delnico kupili, kako obveznico. In potem pridemo počas do ugotovitve, kaj naj s tem denarjem naredimo.
Ja, načrtovanje ni pomembno samo v šoli. Jaz sem poznala doslej samo učne načrte. Zdaj pa spoznavamo skupaj še investicijski načrt in vabim vas, da ste z nama tudi prihodnji teden.
Lep pozdrav, hvala. Cent na cent.